Gerbėjai Zikristui, brangiai gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai, taigi sveikinu visus su naujaisiais metais. Esam studijai, Marijos radijo studijai Kaune. Pirmiausia, pasimeliskim, Dievas tevedė mus šitoje laidoje. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tikrųjų tu esi visa ko pradžia ir pabaiga ir laikas tavo mums duotas kaip malonė. Kaip malonė išmokti gyventi, išmokti kentėti, išmokti kovoti, kaip malonė iš tikrųjų tarnauti tau ir tavyje atrasti gyvenimo prasme ir gyvenimo džiaugsmą. Ir ko tu labiausiai mus mokai, tai tave pažįstant, mylėti Dievą, save ir žmonės. Taigi vedi mus tobulos meilės keliais. Ačiū tau. Ir palaimink šią laidelę, kad jis būtų iš tikrųjų mažas žingsnelis kelyje į tave. Taigi, amen. Dabar taip, toliau tęsim apie maldą. Maldos apreiškimas, iš tikrųjų labai daug katekizmas kalba apie maldą, labai ir daug pasakyta tiesiog, taip kad čia greitai neišsemsime mes tos kalbėjimo apie maldą, tai ir neskubėdami savo žvelgiam į tekstus. Iš tikrųjų katekizmas tuo ir baigsis malda apie, apie maldą tėvę mūsų baigsis katekizmas, tai... Kas yra malda, jeigu kodėl taip sustatytas katekizmas, tai yra gyvenimas. Gyvenimas su Dievu, gyvenimas Dievo akivaizdoj, gyvenimas, tikras gyvenimas, nes save patikim jam. Ir labai atrodo garsų žodžio, ne, bet tik tai jie nėra tokie garsus, jie yra teisingi, bet mums jie kol kas neskamba, bet iš tikrųjų tai malda yra ta jėga, kuria valdomas pasaulis, kuria iš tikrųjų viskas vyksta maldoje, nes tik tai santykė su Dievu viskas vyksta. Ir Dievas yra visako pradžia ir pabaiga. Dabar mums, žiūrėkit, visokios ten informacijos priemonės, ne, internetas ir ne internetas, visos kitos ten visokių dalykų pripasakoja, visokiausių. Gali karas būti, gali tas būti, anas ir taip toliau. Ten kažkur dega gaisrai ir panašiai. Kodėl aš dabar taip savotiškai, gal net ir skeptiškai apie tai kalbu? Visko gali būti, iš tikrųjų, ir labai daug ko yra ir vyksta. Tačiau šitos informacijos priemonės, ar jos tyčia, ar netyčia, ar nesupranta, tai tie, kas jas valdo ir atstovauja ir naudoja, nepasako paprasto dalyko, kad pirmiausia, viskas vyksta ir taip, na, kaip sakyt, nevykusiai vyksta iš esmės, todėl, kad niekas nekalba apie maldą. Dabar šiek dar kol kas prie teksto katekizmo neprisilietėm, bet galėtume šiek tiek prisiminti dykumų tėvus. Makarius Didysis, ką sako. Jeigu tu nepradėjai melstis arba meldiesi, bet nesupranti, kas tu esi, tai iš tikrųjų tu net nepradėjai melstis. Dabar apie ką mintis. Mes esam Dievo žmonės ir tikroji maldos galia dar mūsų yra nepasiekta. Mes tik tai bandom, kelyje į tai esam ir už tai katekizmas čia kalba, ne, kad esam, na, galėtume sakyti, Anatolijus Bliumas kažkada tokia knygutė buvo parašęs maldos mokykla, labai nebloga, ten tokia brošiūrėlė, knygelė tokia galima ją. Gal kas susirasa, nepasižiūrėti, kad iš tikrųjų galėtume sakyti, visas mūsų gyvenimas yra mokykla ir labai svarbia vieta, gal net pagrindinė turėtų būti, užimti vietą, būtent mokymasis melstis. Ir mokymasis melstis tai nėra mokymasis poterių. Tai kur kas gilesnis dalykas, kaip mes suprasim, kad pasaulis būtent yra valdomas dvasinių dėsnių, ne kažkokių materialių. Bet dvasinius Dievas yra grinoji dvasia. Ir būtent malda tai yra galimybė tiesiog atsistoti Dievo akivaizdoje ir save išgyventi taip pat kaip Dievo žmogus sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai štai. Ir kas įvyko per, įvyko per piktosios dvasios gundimą, skaitant pradžios knygą mes tai randame, kad būtent iš žmogaus piktoji dvasia išplėšė tikrąjį buvimą, apgaulės būdu, nuodėmės keliu, abejonės keliu atimė iš žmogaus tikrąjį buvimą ir buvimą tiesioginėme santykėje su Dievu. Ir dabar mes visą gyvenimą ieškom to prarasto santykio, sąmoningai ar nesąmoningai, ne tie, kurie nesimeldžia, bet jie iš tikrųjų ieško, ilgisi kažko tai ir užpildo savo tuštumą, dvasinę vidinę tuštumą kažkokiais tai dalykais. Ir todėl, kadangi nėra tos pilnatvės dvasinės, nėra to tikro santykio su Dievu, žmonės patys bando kurti taiką, ten gaisrus gesinti, dar kažką tai daryti, bet nepaklausia vieno dalyko. Dieve, kaip mes tau atrodome? Ir iš tikrųjų net nepasimeldžia vietoj to, kad ten imtųsi kažką tai daryti, ta prasme, tokio maldingo daryti, na, bando žemiškomis priemonėmis. Ir atrodo dabar tai, aš kalbu čia kažkokia, gal ne taip, gal kvailystė kokia tai nebrangiai. Pirmiausia, net ar gaisrininkas, ar negaisrininkas, ar dar politikas. Jeigu net nepagalvo, kad štai reikėtų pasimelis prieš darant bet kokį veiksmą, bet kokį sprendimą pirmoje vietoje, susikaupi Dieve su tavo akivaizda. Aš esu tavo žmogus, žmogus, kurį tu viešpatie vedi. Ir te būna tavo valia, arba kokia turi būti tavo valia, ką turiu padaryti, kad tavo valia įvyktų ant šitos žemės. Tai štai, kol nėra žmonijai tokios nuostatos, tai visko čia įvyksta ir visko vyks, nes mūsų tampo piktosios dvasios. Drąsiai galim sakyti, patinka, kam ar nepatinka, atrodo primityviai ar neprimityviai. Nes pasaulis yra, kaip sakyti, daug didesnis ir platesnis, negu mes čia įsivaizduojame ir savo, po savo nosį matome. Taip. Štai malda yra tikrasis buvimas, nes tai yra buvimas su Dievu ir buvimas Dievo akivaizdo ir santykėje su Juo. Todėl maldos mokykla, ne maldos mokykla, yra labai rimtas dalykas, tai yra pagrindinė mokykla. Nes, dabar žiūrėkite, baigiam visokius ten ne mokyklas, koledžius, ten į kolegijas, universitetus, laipsnius gaunam ir taip toliau, viskas atrodo neblogai. Bet mastelis koks šito, na, viso to mokslo? Ir mastelis yra žemiškas, labai žemiškas. Ir mums iškeliavus iš šitos žemelės, tas mastelis praranda visiškai prasmę, įsivaizduojat? Maldos mastelis niekada nepraranda prasmės, nes tai yra santykio su Dievu mastelis. Ir todėl dabar toks skirelis bus labai įdomus, reiškia, laiko pilnatvė atėjus. Apie ką? Apie tai, kad Jėzus taip pat yra, na, jisai dalyvavo kaip žmogus maldos mokykloje. Ir kita vertus, jisai yra mūsų maldos mokykla. Tai labai irgi toks svarus, toks gražus dalykas, kad Jėzus pats buvo mokomas kaip žmogus melstis ir Jėzus mus moko melstis savo pavyzdžių, savo gyvenimu, visų savo buvimu. Dabar pasižiūrėkim į tekstą ir dabar prie paskui pabandysim šiek tiek jį pasklaidyti. 2598 numeris. Taip kalba. Maldos tikrovė mums tobulai apreiškia žodis, žodis iš didžiosios raidės, tai reiškia Jėzus, tapęs kūnu ir pasiliekantis tarp mūsų. Stengti suprasti jo maldą, apie kurią mums kalba jo liudytojo evangelijoje, reiškia artintis prie švento viešpės Jėzaus, kaip prie degančio krūmo. Pirmiausia, kontempliuoti jį patį besimeldžiantį, paskui klausytis, kaip jis mus moko melstis ir pagaliau patirti, kaip jis išklauso mūsų maldą. Čia atrodytų, kad labai, na taip, paviršutiniškai žiūrint, tai, nu, gražiai parašyta, bet ir prasprūst gali praslysti mums šitas katekizmo kalbėjimas. Bet taip neturėtų būti. Dabar žiūrėkite, čia tokie raktiniai žodžiai labai svarbus, koncepcijos tokios, aiškios savokos, už kurių turinys, na, už kurių slypi labai platus turinys. Maldos tikrovė. Įsivaizduot, ką tai reiškia, koks terminas. Maldos tikrovė mums tobulai apreiškia žodis. Kitaip tariant, iki tol žmonėje, kol meldėsi, kad ir Mozė prie degančio krūmo net kalbėjo veidas į veidą, bet tokios gilios tikrovės, kaip ir Jėzų Kristų, niekas negalėjo suprasti, apriepti, prisiliesti. Tik tai viešpats Jėzus, kadangi jis yra tiesioginėme santykėje su Tėvu. Tai, bet jisai tapęs tikru žmogumi, tai yra Dievas, esantis tikras Dievas ir tikras žmogus, dvi prigimtis viename asmenyje. Tai štai maldos tikrovė apreiškia tą tikrovę, kurią reiktų dar čia atskirai ir sklaidyti, ne? Kokia tikrovė. Tai betarpiško tiesioginio ryšio su Dievu kūrėjų tikrovė. Kūrinio, žmogaus aišku, ir sūnaus, ir Dievo sūnaus, ir bet to pačiu, ir tikro žmogaus tikrovė, būtent buvojant Dievo akivaizdoje. Mums labai svarbu, mums kaip žmonėms labai svarbu šitas santykis yra, nes visokių priemaišų mūsų maldose yra, mūsų mąstymė labai daug priemaišų, kas susijęs su malda, nes žiūrėkite, baimė yra, kad neišklausys Dievas, manęs negirdi, mano malda netikusi, aš netaip meldžiuosi. Visokių tokių gali būti, na, tokių priemaišų, kurios iškraipo mūsų santykį su Dievu, arba kad ten tik tai prašyti Dievo reikia, arba kažkokios tai ritualus atlikta Dievas išklausytų. Tai štai šitoje vietoje tiesiog žvelgimas į Jėzų kaip į tikrą žmogų, kuris meldžiasi, kuris buvoja Tėvo akivaizdoje, mums yra tikrai labai svarbus, jo lab, kad čia, kaip katekizmas sako, maldos tikrovė mums tobulai apreiškia žodis, pačia tikrovė, dabar kokia ta tikrovė, ne? Labai plati, reiškia, jeigu žiūrėtume į Evangelijas, tai reiktų tiesiog pašyti visą tą santykį, kaip buvoja Jėzus pasaulyje, kaip vyksta iš tikrųjų jo santykis, koks yra, na, tiesiog nuo pat kūdikystės, nuo vaikystės, koks tas santykis su artimaisiais, su aplinka, gundimo scena kokia, kaip Jėzus pažįsta Dievo žodį. Ir paskui, aišku, evangelinė ta pabaigos scena Jėzus Kalvarijos kalne, besimeldžiantis, krauju prakaituojantis, kai prašo tėvė, te praeina šitą aurėją, bet jeigu tavo valia, tai tiesiog tavo valia. Tai toks visas spektras, kuris paliečia Jėzaus gyvenimą, paliečia taip labai radikaliai ir na, visą laiką Jėzus tampriame santykė su tėvu. Ir dabar koks tas kalbėjimas, nes Jėzus, žiūrėkit, Jėzus eina vandeniu, Jėzus išvarinė demonus, Jėzus gydo ligonius, Jėzus paverčia vandenį vynu. Taigi begalės stebuklų, ne, ir visa tai vyksta santykėje būtent su tėvu. Paties Jėzaus kalbėjimas, jeigu turėtumėte tikėjimą, ne, Jėzus moko maldos. Tai iš kur tas visa tai kyla, kad Jėzus kaip tikras žmogus buvoja, tikras Dievas ir tikras žmogus, bet jis visą laiką buvoja tokiam maldingam, tai yra, nes skasa yra maldos santykis, maldingas santykis. Tai yra žvilgsnis į Dievą kūrėją, žvilgsnis į Dievą, kuriame yra, kuris yra gyvybės davėjas, pastovus žvilgsnis, pasitikintis žvilgsnis. Na, čia daug labai tokių dalykų, ne, tai už tai pasakyta, tobulai apreiškia žodis, nes jame tobulai įvyko Tėvo valia. Tėvo valia parodyti pasaulio meilę. Tai dabar štai toks, mes negalim pasakyti, mes išsemsime santykį, tą tobulą maldos supratimą nei keliais, nei žodžiais, nei tūkstančiais žodžių. Bet štai tas toks labai talpus terminas maldos tikrovė. Tikrovė, kuri yra tikroji tikrovė, nes tai yra santykių su Dievo Tėvu kūrėju ir su šventąja dvasia, aišku, tikrovė. Tai yra Dievo tikrovė mums. Taip, dabar stengtis suprasti jo maldą, apie kurią mums kalba jo liudytojo evangelijoje, reiškia artintis prie švento viešpatis Jėzus kaip prie degančio krūmo. Tai va. Dabar ilga frazė, bet jis sunki tokia yra, kuria prasme. Iš esmės tai galėjo paprasčiau pasakyti, bet čia labai gražiai pasakė. Nu, supaprastinti galim. Iš esmės suprasti Jėzaus maldos kaip ir Mozė, kad artinosi prie degančio krūmo, ką viešpats pasakė. Mozė nusiauktinto savo sandalus, sustok žemė, kur tu stovi šventa ir pagarbelkis, jeigu taip, nu, perfrazant, taip, ne taip pat pasakant, paprastai taip šiek tiek, na, palengvinant visą tekstą. Tai dabar čia irgi suprasti Jėzaus maldą iš esmės ir negalim mes. Mes tik tai galim pasakyti, kad tai yra buvojimas didžiojoje arba didžiulėje neišsėmimoje paslaptyje. Taip kad čia artintis, kiek besiartintis prie Jėzaus maldos, visą laiką gali tu pirmiausia turi pripažinti, kad artinosi prie Dievo paslapties. Tai irgi labai svarbus dalykas, labai mums svarbus dalykas, kad kai mes imam melstis, tiesiog reiktų pirmiausia suprasti, kad Dieve prisiartinu prie tavęs kaip didžiausios paslapties, į kurią atsakymą tik tai tu pats gali duoti. Taigi aš artinosi, bet iš tikrųjų turėčiau artinti su didžiulė pagarba, prie kiekvienos maldelės, net pačios mažiausios, su didžiulė pagarba. Nes nėra tai mes, ką mes padarom, ne, formaliai kalbam, greitai kalbam, maldas įvairiausios, ar ten paviršutiniškai, arba suspėjom dar ir dar šiandien ten pasižiūrėti ir, na, žodžiu, tokių visokiausių pašalinių dalykų ir neįsigilinam, o čia kaip ir Mozė su to krūmu. Degantis krūmas, kuris nesudega, bet kuris tik tai atstovauja slėpiningai Dievą, Dievą, kuris prabyla žmogui, bet prabyla su meilė ir norėdamas žmogaus išgelbėjimo. Nes ir Mozės atveju Dievas prabyla ne šiaip savo, kad ten pasišnekėti ar parodyti savo didybę. Taip, jis parodė savo didybę, bet parodė todėl, kad norėjo išgelbėti. Ir ne tik izraelitus iš Egipto, iš tikrųjų tai žmonijos gelbėjimas vyksta, vyko per tai ir toliau vyksta dabar per Jėzų. Tai, taip, kad ir mūsų štai tas santykis, žvelgimas į Jėzų, besimeldžiantį Jėzų, tai yra priminimas ir mokymas ir nurodymas iš tikrųjų, kad be galo pagarbiai turime žiūrėti į Jėzų kaip į asmenį, kuris meldės ir santykė su tėvu, į tėvą be galo pagarbiai, bet ir į savo asmeninę maldą turim žiūrėti su didžiausia pagarba ir atidumu, nes tai yra prisiartinimas prie didžiausios paslapties. Tai už tai, kai mes kartais formaliai čia žegnojamės ar ten, bet kaip kažkoks tai ženklas ar panašiai, tai rodo, kad mes nesuvokiam, ką darome. O šitai vietoj didžiausia pagarba, nes jau kelintą kartą, bet čia labai reikia šitai įsidėmėti. Didžiulė, didžiulė paslaptis, neprėpiamas, neišsakomas, neišreiškiamas Dievas sutinka su mumis bendrauti maldoje. Įsivaizduot, kokia gelmė yra maldos, jeigu neapsakomas kosmoso viso kūrėjas, kurio gale visą tai laikosi, ko mes čia stebėmės, ne? Ir šitas begalinis Dievas, nuostabusis, neišreiškiamas Dievas, sutinka su mumis susitikti maldoje. Tai šitoje vietoje vėlgi prisimenu štai Makarijo didį, kuris ir išsako, jeigu mes žinotume, ką reiškia melstis ir kas gali įvykti per mūsų maldą ir turėtų įvykti, jeigu mes mokėtume tinkamai melstis, tai mes tiesiog, nu, nežinau, galbūt, nu, gal nebus per skambu sakyti, kad čia numirtume iš laimės, bet, nu, gal tegul nemirskime iš laimės ar ten džiaugsmo, bet visiškai kitaip matytume visą savo būtį. Tai ir aišku, tada pasaulį imtume valdyti maldą, o ne kažkokiais tai veiksmais, intrigomis, ten pletkais, ginklais, pinigais, papirkinėjimais, sukčiavimais ir visais kitais nuodėmingais dalykais. Nes čia toks paradoksas yra, bet matot, žmogus lengviau pati kitais nuodėmingais dalykais, nes jisai galvo, kad štai ten su to pakalbėsiu, tam kitam kažką kišelę duosiu ir panašiai ir panašiai, o kad galima visą tai patikėti Dievui malda, tai jau ta patirtis iš tikrųjų išsitrynus yra ir nuodėmėje ištrynė ir keistai skamba tokie dalykai, ne? O pabandyti nedrasu, kad paimti ir pasimelsti, kad štai keistusi pasaulis. Tai apie tai dar, aišku, reiktų kalbėti mums ne kartą. Tarp kitko, galiu tokią, nu, čia įterpiant tokį istoriją, reiškia, čia man pasakojo sena istorija. Nu, kaip sena, tuos abu žmonės dar pažinojau. Tai kunigas Alfonsas Lapė buvo toks Šančių klebonas kažkada ir jisai pasako istoriją apie Nikodemą Švogždį. Tai tas Nikodemas Švogždys buvo, milžinas jos slapyvardis buvo, tai čia tokia paivainimo istorija, bet kiek jau kunigai pasako, kad tai buvo tikra istorija. Nikodemas Švogždys toks buvo keistokas žmogus, nu, toks keistokas, bet gerąją prasme. Savo pasaulį savotiškam gyveno ir vieną kartą nebuvo lietaus, iš ten Kernavei klebonavo, dar kur ten. Ir dar smetonos laikais tai lietaus nebuvo. Ir reikia melstis tada, kad būtų lietaus. Tai vyrai, dar anksčiau moteris sėdėdavo kairiai pusėje, vyrai dešiniai bažnyčioje pasiskirstė, buvo tokia tvarka, buvo ne vyrų pusė, moterų pusė, kad netrukdytų žvilgsnį vieni kitus, ne, tai va, maldai, kad netrukdytų. Tai štai Nikodemas Švogždys, arba milžinas, kaip jau tai slapyvardis, nes jis knygas rašė. Ja. Tai nurodė, vyrai, sakė, jūs giedosit tuo pačiu metu visi. Jėzaus širdies litanija, moteriam liepė giedot Marijos litanija, o vargonininkai liepė giedoti tokia yra speciali malda ponia karalė už dangaus, teigia, kad duotų lietaus. O pats jis įstojęs prie altoriaus, tvirtas vyras buvo, stambus, nu, tvirtas tai kumščiai dideli, savo, reiškia, tvoja kumščiai krūtinę ir šaukia, bratka Dieve duok lietaus, bratka Dieve duok lietaus. Nu, atėjo tokia moteriškė, neišlaikė, kokia moterytė iš parapijetė, per tą visą, įsivaizduot, koks šurmulys, koks triukšmas, aiškiai, bažnyčiai. Neišlaikė moterytė prie tampyti jį už sutanusio. Savo klebonė, neduos, Dievas užpyks, kad tu taip čia vadini bratką, sako, neduos lietaus. O jisai sako, tau gal ir ne bratką, man tai bratką. Tai va, čia tokia tikra istorija. Tai taip, bet istorija būtų nepilna, jeigu rezultatas koks. Iš tikrųjų pradėjo lietus lyti. Atrodo visiškai kakafonija, idiotiška, gal net savotiškai, netiktų gal tokio žodžio sakyti. Bet, nu, keista situacija, sakysim, ne, koks triukšmas bažinčiai, vieni gėda Jėzaus širdies litanė tuo pačiu metu, kiti Marijos litanė gėda, vargonininkas savo gėda, o klebonas atsistojęs, aiškia, kumščių savo krūtinę tvoja ir šaukia, brat, kad Dieve duok lietaus. Kažkas iš parapiečių nesupranta, mato, kad čia galvoja, kad čia nieko iš to gero neišeis, tuo tarpu viešpas išklauso. Išklauso realiai. Keista ar ne? Ar ne keista? Turėtume pagalvoti šitoje vietoje, kas veikia. Forma, tikrai ne forma veikia. Veikia pasitikėjimas žmonių ir klebono ir žmonių, kad tai, kai jie daro, iš tikrųjų yra prasminga, kad jie prašo Dievo. Kaip moka, taip prašo. Tai štai maldos tikrovė yra tokia, kad štų susiduri su Dievu, su didžiaja paslaptim, kuris ne tiek į formas kažkokias tai žiūri, bet žiūri tiesiai. Į širdį, į žmogaus tą tokį pasitikėjimą Dievo. Tai štai tokia atrodytų keista istorija, ne šypsena sukelia, brat, kad Dieve, neišklausys, daugiau daug kas pasakodavo. Aš pažinau, tarp kitų tam Nikodemą Švogždį, dar teko man su juo susitikti paauglystėje, tai va, įdomi asmenybė buvo. Tai va, taip kad, bet esmė tame, kad štai Dievas išklauso tokių visiškai atrodo, na, mūsų estetikos taip požiūrių, ar dar kienos liturgijos net požiūrių, tai atrodo tokių, na, visiškai galbūt netikusių ar negražių atrodančių dalykų, kur tokio nėra kažkokios skambės, ne, o Dievas išklauso. Taip kad visiškai kitokios maldos mus viešpas moko. Todėl čia kaip žiūrim, ką katekizmas sako, suprasti jo maldą, stengti suprasti jo maldą, tai tas pats, kas prisitartinti prie degančio krūmo. Taigi prie Dievo paslapties ir Dievas nori mums padėti. Štai galim drąsiai pasakyti, mūsų gyvenimą stinga tikrosios maldos. Gerai, dar žiūrim. Pirmiausia dabar, kaip skaldos į ką čia, ne? Pirmiausia, kontempliuoti jį patį besimeldžiantį. Sudėtingas dalykas čia pasakytas. Kontempliuoti į patį besimeldžiantį. Tai yra, ką daryti reikia čia konkrečiai. Pasiimi šventą raštą, susirandi vietas, kur Jėzus meldžiasi ir, na, siok su to šventuoju raštu, kaip kad Ignacas Loyola pagrindė čia mokino, ne, jezuitiškas toks pamaldumas. Ir galvot, ką štai šitas švento rašto vieta gali man pasakyti, kaip tas Jėzus meldžiasi, kodėl jisai meldžiasi, ko jisai prašo. Ir taip toliau, tai kontempliuoti, tiesiog bandyti patirti Jėzų besimeldžiantį. Ir aišku, mes neišsemsim tų scenų, neteis galbūt ten tokių labai daug įkvėpimų čia ir labai greitai ir visokiausių kažkokių tai sutėtingų ar ypatingų ar labai apšviečiančių, gal ir ateis, kas ten žino, tai va. Bet tas besimeldžiančio Jėzaus pripažinimas, matymas į žvilgsnis į jį jau pakeis mūsų pačių santykį ir mąstymą. Santykį su Dievu, santykį su malda pirmiausia, su malda santykis pasikeis. Jėzus meldžiasi, įsivaizduoju, Jėzus iš atpirkėjęs meldžiasi. Tai kai neretai mūsų žmonės, kad sugeba pasakyti, kad neturiu laiko ryto maldą, neturiu laiko vakaro maldą, neturiu laiko sekmadienio švento mišiom, neturiu laiko ten pamąstymui, neturiu tam laiko, maldą neturiu laiko. Tai štai tas kontempliavimas Jėzaus besimeldžiančio, tai gal prablaivytų mūsų galvas, kad tas laikas turi būti išplėštas, kaip nori, nenori, bet maldai laikas turi būti išplėštas. Ir kažkada labai paradoksaliai, nežinau, kokio čia šventojo pasakytas yra, gal net ne vieno šventojo mintis, kad štai turi daug darbų, eik melstis. Atrodo, kokio čia dabar, na, tiesiog, na, netitinkantis realybės, koks čia kalbėjimas, kad daug turi darbų, tai atrodo, turėtų bėgti ir daryti kuo daugiau darbų, o jie sako, eik pirmiausia melstis, ne, tai kaip mesti darbus. Matot, čia toks ne visai taip yra, čia visai kitaip, nemesti darbų, bet pirmiausia, santykis su Dievu ir tada pamatysi, gal ne visų darbų reikia, kiti darbai išspręs, atsiras padėjėjų ir taip toliau, ir taip toliau. Mes matom tik tai savo tokių labai tiesinių būdu pasaulio matom. Tuo tarpu Dievas yra Dievas, jisai žino, kaip tvarkyti mūsų reikalus, kaip psalmiai sako, ne? Ką Dievas myli, tam miegančiam duoda, o veltui triūsia statytojas, ar ten sargyba būdi miestą saugo, jeigu viešpas nestato, arba jeigu viešpas nesaugo. Tai štai. Tai dabar žiūrim toliau. Paskui, sako, kompetempliu, paskui klausytis, kaip jis moko melstis. Klausytis, tai čia reiškia, aišku, žinom, kad pagrindė tai tėvė mūsų malda, bet iki to klausimuose, tai irgi, jeigu jūs tikėtumėte, turėtumėte tikėjimą, kaip garstyčios grūdą, būtų tas ir anas, ne? Tai va, taip, kad malda be tikėjimo neįmanoma arba nebus malda. Taip, kad susiję tie dalykai tikėjimas, viltis, meilė, jie labai stipriai susiję su malda, su maldos realybė. Šitaip reiktų sakyti. Kodėl su maldos realybė? Kadangi malda tikroji yra realybė. Santykį mus pastato į santykį su Dievu kūrėjų, su Dievu atpirkėjų. Tai štai malda nėra kažkoks tai tik tai maginės formulės kažkoks kartojimas, bet tai iš tikrųjų tik išganimo tikrovės išgyvenimas, tai yra žmogaus tikrovės išgyvenimas, tai yra Dievo tikrovės išgyvenimas, nes susidurėm, kaip jau minėjau, su Dievu kūrėjų, susidurėm maldoj, nes mums viltis reikalingi, sakysim, lygoj meldiesi ir prašai viešpatė Dievė, išklausyk manęs, o kokia malda, Jėzau, tu, kuris taip pat kentėjant kryžiaus, išklausyk manęs. Tai štai mes, o kodėl Kristus kentėjo, paskui žiūrėkit, malda gimsta, kad galima paukoti savo kančią už kažką, už kitą žmogų paukoti, už pasaulio išlaisvinimą. Taigi susidūrimas nesutlaisvintančių Dievų, su nuodėmės tikrovė, taip pat pamatymas tos tikrovės. Taip kad, nes Jėzus dėl ko meldžiasi, jis moko melstis, ne, tėvė, apsaugok visus, kuriuos man patikėjai, prašo, ne, nes, nu, sako, ten šetonas bandė išsijoti, ne, ir taip toliau. Tai va. Pagaliau patirti, kaip jis išklauso mūsų maldą. Štai patirti irgi be galo svarbus dalykas. Patirti, kad štai mano malda nėra čia tik tai tušti žodžiai, mintis, kažkokios emocijos. Bet kad Dievas tikrai mane girdi, išklauso, mane veda, jis man turi planą. Įsivaizduot, man turi planą. Nes neretai mes išsigastam, čia irgi ne mano, čia dykumos tėvų mintis. Nes kartais mes, būdami silpno tikėjimo, ką darom? Labai žiūrim į kitus žmonės, į kitų žmonių gyvenimus ir išsigastom. Anam tas atsitiko, ten tas atsitiko. O dykumų tėvai labai aiškiai perspėjo, taip daryti negalima. Nieko negalima lyginti ir nieko negalima savo pritaikyti. Dabar kodėl? Todėl, kad pirmasis mūsų rūpestis turi būti rūpestis, kaip būti santykyje su Dievu. Noriu sakyti, sukurti, bet iš tikrųjų ne mes, kurie mes tik buvojam santykį su Dievu. Dievas atsiliepia, jis pirmas mūsų užkalbina, mes, aišku, tada jau kažkaip tai bandom dėsti tą santykį maldoje ir Dievas toliau vėl mūsų užkalbinęs mūsų ir veda. Tai štai tas tikras santykis su Dievu yra, kad Dievas kalba, Dievas mus moko. Ir išklausė tą patirtį duoda, kad tikrai tu esi reikalingas, tu esi kelyje, tu esi geram kelyje, tai svarbus esi Dievo. Tai ta patirtis už tai labai maldoje labai reikalinga ir kartais mes žmonės ją suredukuojam į tokius, formulės dalykus, bet čia jokios formulės būti negali. Ne, čia pirmiausia yra buvojimo santykyje su Dievu mokykla, malda. Tai taip, kad Dievas nori, kad mes jį kreiptumės ir pastovė. Tai. Ir kita vertus, kai pajuntam tai, kaip Dievas atsiliepia, tai tada, aišku, širdis prisipildo jau laimės, prisipildo džiaugsmo, kad aš nesu bet kas, aš nesu atstumtas, aš nesu išniekintas, nes piktoji dvasia visą laiką mums meluoja, tu nereikalingas, ten tu nemylimas, tau niekas tau nepavyks, tai nepabaigiau minties dar apie tą, reiškia, lyginimą už tai. Už tai negalima lyginti savęs su kitais. Nes kiekvienas turi savo išganimo kelią. Ne? Ir tas išganimo kelias labai gali kisti, nes Dievas leido žmogui būti kūrėjų. Dabar kokiu būdu kisti? Mes galim save pasmerkti per nuodėmes ir galim atvirkščiai, dorybingai gyvendami, ieškodami Dievo, melsdamiesi, tikrai leisti Dievą mus pripildyti šventosios dvasios. Ir mūsų gyvenimas tada tampa išganingas mums patiems ir kitiems. Tai už tai žiūrėjimas, kad tam nelaimė atsitiko, tam ar tas ar trečias dalykas, mes nežinom, kokiais keliais Dievas veda kiekvieną žmogų. O jeigu tas mūsų silpnas tikėjimas mus tiesiog taip išmuša iš pusiausvės, išsigastam ir galvom, tam tas buvo tam anas, trečiam ketvirtas, nu ir man gali būti taip, gali būti visko, bet būtent maldos mokykla mus mokina, Jėzus laikysina mokina, kad Dievas mus veda būtent išganimo keliu. Ir mūsų pirmas reikalas yra iš tikrųjų atsiliepti tam Dievo kvietimui į santykį, į buvojimą, santykyje su juo. Čia yra fundamentalus dalykas, tai kad neklystume už tai. Už tai žiūrėkit, sakysim, psalmėse dabar net galvoju, ir labai gražios, ne 16, nu čia daug, bet aš paminėsiu, 23, 27 psalmė, 90, sakysim, nors 90, nu 91 pagal dabar tą truputį pakoreguotą skaičiavimą, kaip norit, vienoks kitoks variantas reiškia. Tai ką sako, nors tūkstantis kristų kairėje, tai reiškia netikėlių, kaip egzegetė aiškina, ir 10 000 dešinėje, tai reiškia, ir teisiųjų net, jeigu 10 000 kristų, tu nepaliestas liksi, nes viešpats yra su tavimi. Tai štai toks reiškia, žmogaus kelias kiekvienam individualus ir kiekvienam savas, nes jeigu kreipiesi Dievą, Dievas ir atsiliepia. Bet tas kreipimasis nėra paprastas dalykas, nes kreipimusi labai daug iššūkių yra, ne? Nes matant tą, kaip ir Petras jėgo per vandenį, ne? Vėlgi čia maldos mokykla yra. Jeigu tu čia Jėzau, jeigu tu čia viešpatė, leisk man ateit pas tave vandenį ir sako, eik, eina. Bet dėl audros ir vėjo stiprybės jis jau pradės kesti, sobejoja. Tai vat vėlgi, čia būtent yra Petro tas buvimas su Jėzumi, taip pat yra maldos kelias, kad štai nebejoji, žvelgi Jėzų ar nukreipi žvilgsnį į kitus dalykus ir tada prarandi tą jėgą, o jėga iš ko gauni, iš ko Petras gavo, tik tai iš Jėzaus. Tai būtent, už tai patirti, kad jis išklauso maldų, tai žiūrėkit kokią sistemą, ne kontempliuoti, žiūrėti, besimeldžianti Jėzų. Paskui klausytis, ne, ką jis sako, klausytis ir prašyti, dėk Dieve, kad aš išgirščiau, ką tu man nori pasakyti, paskui jau patyrimas, kaip išklauso maldų. Taip, žinutė dar kažką žinutę parašė, pasižiūrėkim, ką sako, nes jau žiūriu mažai laiko beliko.
Taip, klausytojas teiraujasi ir per čia keletas klausimų, ir per gavėnios sekmadienį katalikui dera eiti į populiaraus atlikėjo koncertą. Pirmas, o kaip teisingai suprasti vyriškumą, ar teisingas požiūris, kad vyras turi užtikrinti šalia esančiai moterį saugumą? Taip pat ar vyras gali turėti šeimoje laiko skirto sau? Viskam apmastyti, sportui?
Gerai klausimą, dabar dėl to gavėnios, tai šiaip tai susilaikymo laikas ir tas susilaikymas iš tikrųjų tai skirtas kam ne pramogumo, ne, o tokiam gilesniam buvojimui. Tai jeigu taip paprastai pasakius, tai vienas, čia du dalykai turėtų būti, ar net keli. Pirmas dalykas, jeigu taip, nu, griežtai ir taip radikaliai pasakyti, jeigu skirta gavėnė tam tikri atgailai, ne, už savo nuodėmes, už pasaulio nuodėmes, tai tas malonumo atsisakymas, jisai nėra savęs baudimas, ne, bet tam tikra auka ir prisilietimas prie kryžiaus, juo lab, kad jis suteikia, sakysim, kaip dabar kalbant apie maldą, galimybę kitaip pamatyti pasaulį, ne, nes aš savo leidžiu ten ir kitaip dabar pramoguoju, dabar aš skirsiu būtent laiką sąmoningai, nenubauzamas kažkaip ar save į kažkokius rėmus, nors ir rėmus irgi labai sveika pastatyti save. Bet tiesiog gilesniam pamatymui pasaulio. Gal šventą raštą pasimsiu paskaityti, gal ten reiškia kokių maldų, gal kokių prasmingų knygų, bet neišblaškysiu savęs pasauliu. Tai čia šiaip reiktų žiūrėti. Tai kienas dalykas, kitas dalykas, kaip ką sąžinė sako, ne, ką sąžinė sako, sąžinė, ne, kokia ta sąžinė, kaip jis suformuota, kam jinai linkusi, ne, ieškoti savęs, ar ieškoti to, kas suteikia gilesnę prasme. Tai čia mūsų daugelio šio laikmečio žmonių sąžinės labai taip suformuotas labai savanaudiškai, tai vėlgi paklausti, ar tame jame ten nėra savanaudiškumo, nes yra tokio pataikavimo savo, tai jeigu žiūrėt dvasinės kovos principais, tai nu, kuo labiau savo leidi, tuo esi labiau pralaimintis žmogus. Aišku, tai kartais, aišku, pavargsta žmonės nuo tos sakvestakių ribojimo, tai tas ribojimas irgi tam tikrų reikia galvoti, kai jis proto ribose, bet šitą vietą tai būtų gražiai auka, nes ten atlikėjo koncertas, aš ten pasijoksiu, atsipalaiduosiu, gal taip ir taip, bet šitą vietą dvasinė tokia dvasinis įsipareigojimas atneštų kur kas gražesnių vaisių, nes matot, mes pamirštam kitus vaisius, amžinybės vaisius pamirštam. Labai nebepopuliaru, net ir kunigai mažai kalba apie amžinybę, mažai kalba apie skaistyklą. Tai palaukti, o skaistykloje kaip aš atsiteisiu už savo nuodėmes? Ne? Jeigu neturiu čia, savo tik tai viską leidau, sėmiau. Tai va, o dabar dėl vyriškumo, tai tą saugumą, aišku, iš tikrųjų vyras turėtų suteikti, bet ką reiškia saugumą, nes čia matot, čia gali interpretuoti tos žodžius, paskui sakys, o tai per radiją Marijos ten sakė, tai o kas už to saugumo, moteris kita sakys, kad aš turiu jaustis saugiai fiziškai, kita turi jaustis finansiškai saugiai, taip kad čia labai tokios išplaukiusios savokos, ne? Tai aš nežinau, vyras ir moteris šeimai turi kurti santykį ir galvot, kad jie būdų, kaip jie jaustųsi saugai, nes mėtytis frazėm, kad aš tu man privalai tą ar aną, ar čia kažkaip kitaip, tai čia nėra šeimos gyvenimas, čia nebūna šitaip, čia kažkoks reikalavimas viens iš kito kažko, tai čia, ne, žinai, čia toks, nu, kažkaip pretenzingai, egoistiškai nerimtai skamba. Dar aš užmiršau, ką ten darbo plau.
Ar vyras gali turėti laiko šeimoje skirto savo, viskam apmastyti, sportui.
O tai to laiko kiekvienas turi surasti savo kažkiek, tai tik tai žiūrėti pagal situaciją, žinai, gyvenimo. Dabar vėl pasakysi, tai matot, tai aš gyvenimiškų pavyzdžių tiek ir tiek turiu. Sakysim, neminėsiu kas, bet čia konkretus asmo, reiškia, buvo taisyklė. Pirmadienis, trečiadienis, penktadienis, reiškia, nuo 5 iki 7 aš pats ten kartu sportavau. Reiškia, sporto salė, viskas. Nesvarbu, vaikai serga, neserga, žmona patenka, nepatenkita. Kalėdos, nekūčios, reiškia, sporto salė. Nuo 5 iki 7:30, reiškia. Nu, tai dabar kur čia logika? Tai čia dabar laikas savo, ne savo, ne jisai kam skirtas. Koks rezultatas tokio laiko savo? Tai, taip kad čia iš kitos pusės, jeigu vien tik tai bėgiausi ir nerasi laiko savo, spręsdamas kažkokius tai ten būtinius ir kitokius dalykus, tai vėl. Taip čia, kad čia reikia protingumo kriterijos, reikia laiko maldo, reikia laiko pabuvimo, reikia kažkam, tai bet žiūrėti tiesiog, kaip tas atrodo bendram šeimos kontekste. Ir matot, čia prioritetai turi dėstytis. Maldos kažkiek savo tikrai reikia laiko paskaitimui savo reikia. Kaip išplėšti? Ir iš kur išplėšti ir kokiu būdu susidėstyti, tai ypač mūsų skubančiam pasaulį, nu tai sudėtingas uždavinys labai. Tai dabar tas bus kieno kaina. Vaikų auklėjimo kaina, ne? Santykių su žmono kaina. Kokią kainą už tą sumokėsim? Tai vis tiek kokie prioritetai. Jeigu, sakysim, skiriu laiką savo ir nesirūpinu vaikų auklėjimu, tai koks rezultatas bus? Ir vėl ta pati amžinybė. Dabar ką aš Dievui pasakysiu, aš labai rūpinausi, sakysim, savo dvasiniu gyvenimu. Čia, man atrodo, aš neapsimėm, Šventas Ambraziejus, man atrodo, rašo apie tą nesveiką pamaldumą. Jeigu suklysiu, nekritikuokit, bet esmė, kad ir pamaldumas turi būti savo vietoje, nes kiekvienas pirmiausia turi žiūrėti pareigas, ne, tai mes pamirštam tokį dalyką kaip pareigos. Tai, jeigu mes kad nepamirštume, kokios yra mano pareigos, šeimoje kokios pareigos, nes dabar žmonės nebenori girdėti apie pareigas. Tai. Tėvo, mamos kokios pareigos. Pasižiūri, kokios pareigos. Atlikai pareigas, tada žiūri. Tada jau, nu tai va, tai toks irgi. Žinom, tas prioritetas, nes santykis su Dievu, santykis su žmono vyru ir vaikais. Skaitant darbas jau, tėvo. Taip, kad nėra čia paprasta, bet galima suklysti, bet suklydus reikia žiūrėti. Tai sausi, tėvo. Tai gerai, liko 2 minutės, žiūri, laikas besibaigiantis. Tai primenu, kalbam apie maldos mokyklą, iš tikrųjų laiko pilnatvė tėvų skirelis vadinosi, kad maldos tikrovę mes tiesiog ieškome į tos maldos tikrovės ir jie mums parodo būtent asmo, Jėzus Kristus, tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir kad mokytumės mes maldos, tai žvelgti Jėzų mus kviečia katekizmas. Pirma, kaip sako, kontempliuoti, tiesiog paskaityti tekstus apie jį besimeldžiantį, klausytis, kaip jis mus moko ir pagaliau patiems besimeldžiant pabandyti išgirsti, kad suprast, kad tikrai Dievas mūsų maldų išklauso. Nebūtinai visų neturi išklausyti, ne, bet mūsų maldų išklauso ir už tai jam padėkoti. Tai tiek šiandieną, brangiai, ačiū jums visiems ir te laima mūsų viešpas ir te mokina mūsų toliau melstis ir būti santykyje su Dievu, su jūsų savimi pačiu. Su Dievu.